Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun regăsit, domnilor și domnilor ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și în această ocazie vă propun un subiect, zic eu și împreună cu Florin, interesant, și anume circumcizia în Biblie și în lumea antică. Și pentru că am amintit de Florin, permiteți-mi să-l salut și de această dată. Bun regăsit, Florin!
Bine te-am găsit și eu,
Laurențiu! Mulțumesc că ai acceptat din nou invitația mea!
Ca de fiecare dată, cu mare plăcere!
Domnilor și domnilor, astăzi vom deschide Sfânta Scriptură împreună. Și vă propun să faceți lucrul acesta și dumneavoastră în Genesa capitolul 17 și de aici să ne îndreptăm atenția asupra câtorva versete, pentru că de la pasajul biblic vom porni astăzi în discuția pe care o avem pregătit aici în platou pentru dumneavoastră. Geneza capitolul 17 versetul 9 spune așa: Dumnezeu a zis lui Avram: să păzești legământul meu, tu și sămânța ta după tine, din neam în neam. Acesta este legământul meu pe care să-l păziți între mine și voi și sămânța ta după tine. Tot ce este departe bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. Să vă tăiați împrejur în carnea prepuțului vostru și aceasta să fie semnul legământului dintre mine și voi. La vârsta de 8 zile, orice copil departe bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur, neam după neam. Fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin care nu face parte din neamul tău. Va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă, cât și cel cumpărat cu bani. Și astfel legământul meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veșnic. Vă este cunoscut pasajul acesta, sunt convins. Poate că v-a ridicat unele întrebări atunci când ați încercat să descifrați misterul circumciziei. E bine, asta vrem să facem noi astăzi, atât cât ne va permite timpul, pentru că știți obiceiul nostru. Începem un subiect și îl continuăm în emisiunea viitoare, dar poate că astăzi nu va fi așa. Ca să nu mai lungesc introducerea, Florin, pentru a avea o imagine comună despre circumcizie, vreau să dăm un pic o definiție ca să vorbim despre aceleași lucruri. Ce este circumcizia?
Deci circumcizia este un act chirurgical de îndepărtare de jur împrejur a pielii, în exces, a prepuțului pe care l-are la naștere un bebeluș de sex masculin. Acum istoria și chiar și triburile îndepărtate din Africa consemnează faptul că în locurile izolate, gen Africa și nu numai, există circumcizii chiar și în dreptul femeilor. Dar aici ar fi o altă discuție. Cumva, ca să denumim așa generic actul acesta circumciziei, ar fi o operație, un act chirurgical ce are diferite scopuri în funcție de cultură, în funcție de perioadă istorică și trebuie să ne uităm cumva și în lumea modernă astăzi pentru a stabili un lucru, că el încă este o cerință în anumite religii mari ale lumii.
Bun, pentru că am amintit de lucrul acesta, vine natural următoarea întrebare. Sunt evrei primii care au practicat acest obicei? Adică Dumnezeu a inventat circumciziunea și le-a zis: bă, băieți, de acum înainte la cuțit cu voi.
Majoritatea discuțiilor pe care noi le-am avut aici au avut o concluzie, cel puțin până la punctul ăsta, și anume că majoritatea actelor exterioare ce erau săvârșite de către poporul Israel actual aveau de fiecare dată o rădăcină, iar rădăcina nu consta atât de mult dintr-un obicei nou, inovator, instituit de către Dumnezeu în cadrul culturii izraelite. Ci noi am văzut de-a lungul timpului că multe dintre elementele pe care le regăsim în Biblie au ca sursă de proveniență cultura timpului respectiv. Acum, în ceea ce privește circumcizia, noi știm că popoarele semitice sunt cele care aveau o asemenea practică, popoarele semitice și, în mod deosebit, popoarele apropiate, semisemitice din timpul respectiv, dar în același timp nu vedem o generalizare a circumciziei în lumea antică. De exemplu, putem vorbi despre filisteni, asirieni și neobabilonieni, popoare sau culturi, civilizații ce interziceau cu desăvârșire practica aceasta. În dreptul lor sunt și semne de întrebare, nu există foarte multe informații, nu există documente care să ne ajute în direcția aceasta a studiului. Acum, dincolo de părerile împărțite cu privire la practica în timpul respectiv, marea dezbatere și marea problemă pe care au avut-o cercetătorii de-a lungul timpului a fost să stabilească care este scopul acestui ritual. Nu mergem prima dată la Biblie, pentru că la Biblie cumva lucrurile ar sta diferite și urmează să vorbim. E vorba de un act religios. Acum, în dreptul celor care au cercetat fenomenul manifestat sub forma aceasta a circumciziei, concluziile au fost câteva, și anume că în unele culturi, ca teorii avansate, în unele culturi putem vorbi de anumite ritualuri, rituri bărbătești de fertilitate ce erau făcute cumva fie în perioada pubertății sau cumva în preajma nunții. În clipa în care mai vorbim de circumcizie, mai este avansată încă o teorie, și anume că ar exista un scop igienic în spatele acestei practici. O a treia posibilă explicație este că asta este cea religioasă, constă în faptul că ar fi vorba de un ritual magic prin care bărbații erau protejați de zei pentru ca în felul acesta ei să fie pregătiți pentru luptă. Noi știm că popoarele antice erau popoare de front, popoare ce se angajau în nenumărate bătălii. Și una dintre aceste teorii ne spune că circumcizia era practicată tocmai pentru ca zeii să protejeze astfel de persoane.
Putem sublinia încă o dată și latura lor foarte, foarte religioasă.
Dar da? Oricum, acum, indiferent, lumea antică diferă cumva de lumea modernă. Și anume astăzi, în lumea modernă, noi cu greu reușim să vedem o semnificație religioasă în spatele unui eveniment, adică trebuie să fie evenimentul mult prea tragic, să aibă o încărcătură mult prea dramatică, mă gândesc la World Trade Center, dar acolo, deși actul, dacă e să dăm un exemplu, deși actul a avut în spate o motivație religioasă, o luptă împotriva unei culturi occidentale ce, din punctul de vedere ale religiei islamice sau laturii radicale islamice consemna o decădere.
Da.
Reacția pe care americanii au avut-o a fost una religioasă. Dar în lumea antică era ceva cu totul diferit. Noi avem o reacție religioasă astăzi ca drept consecință la un eveniment, World Trade Center.
Da.
În lumea antică nu pornei la drum fără ca mai înainte să nu existe, atașată o valoare spirituală a gestului pe care îl faci. Îți dau aici un alt exemplu, de data asta din Psalmi spune că Domnul te va păzi și la plecare și la venire. Plecatul și venitul reprezintă puncte terminus din viața zilnică, cotidiană a unui individ. Gândul că pleci și că te întorci cu Dumnezeu în lumea antică venea, era firesc, era da. De la sine. Aici, în lumea noastră modernă, nu mai putem spune același lucru. Lucrurile sunt complet diferite și datorită mediului secular în care noi trăim. Din multe puncte de vedere, nu dau un anumit calificativ. Nu pun un anumit calificativ de bine sau de rău. Însă lumea antică era o lume mult mai religioasă. Chiar, repet, pentru a nu fi înțeles greșit, chiar dacă religia se manifesta într-un mod diferit și pentru noi, occidentalii, cum e și actul acesta al circumciziei, pentru mulți e o formă barbară. Adică reprezintă un act de o cruzime extrem de mare.
Da.
Acum, întorcându-mă la o altă, o a patra semnificație legată de actul circumciziei, s-a mai descoperit că în anumite triburi izolate circumcizia ar avea de a face cu o ceremonie de inițiere, cumva și ca un semn de apartenență la un anumit grup etnic. Acum, toate aceste teorii, ele sunt bune, ele sunt valoroase, însă noi trebuie să vedem un lucru, că de-a lungul timpului, chiar și în istoria bisericească, adică noi am vorbit până acum de actul circumciziei, de circumcizie în percepția timpului respectiv, exact, nedând foarte multe date. Acum, circumcizia era legată și de zeul fertilității, El,
da,
la cananiți. Dar aici am intrat în anumite detalii ce simt că nu ne-ar câștiga. Acum, istoria bisericească este plină de semnificații. De exemplu, Filo, un evreu, un filozof alexandrin evreu, spunea că gestul acesta al circumcizii a fost promovat de către Dumnezeu, a fost instituit de către Dumnezeu, în scriptură vorbind, pentru a promova curăția fizică. Adică noi nu trebuie să punem actului, să atașăm actului o semnificație religioasă, pentru că el nu are o semnificație religioasă.
Exact ce spuneai mai devreme legat de igienă, la asta se referă.
Exact, da. Adică Filo zice că s-a dorit cumva să fie o distinție între poporul ales al lui Dumnezeu și popoarele păgâne, dar nu neapărat ar trebui să vedem distinția în termeni religioși, ci distinția ar trebui să o vedem în termeni fizici, în termeni de puritate fizică, nu neapărat spirituală.
Vreau să te întrerup puțin, pentru că vorbeam noi la începuturile acestei emisiuni despre un fenomen atunci când am discutat despre sinodul de la Ierusalim, și anume că foarte mulți dintre iudei au zis: băi, ce facem cu neamurile? Că îi mai punem să se taie împrejur sau nu? Spuneam mai devreme că Filo zicea, nu are o semnificație religioasă. Cu toate astea, pentru evrei se pare că a devenit cumva profunde valențe religioase.
Acum, era circumcizia pentru evrei, era și un mijloc de diferențiere față de lumea păgână, lumea exterioară, neamurile.
Da.
Simțământul pe care îl avea un evreu în perioada respectivă era acesta, că dacă cumva ești împins să renunți la anumite lucruri care au fost statornicite de strămoși, de tradiția iudaică, este ar putea fi înțeles gestul ca un abandon vis-a-vis de o cultură pe care tu ai promovat-o
și de o identitate pe care
o identitate pe care tu ți-ai format-o. Acum, noi nu trebuie să vedem și nici nu trebuie să înțelegem reticența la schimbare ca având motiv religios, ci noi ar trebui să vedem reticența la schimbare văzută și cumva din perspectivă naționalistă.
Am înțeles.
Din perspectiva asta cumva a distinctivității, a diferenței dintre mine, dintre eu, reprezentant al unui popor, și alte popoare.
Am înțeles.
Și aici nu intră doar circumcizia, ci aici simțământul pe care îl avem e că intră mult mai multe lucruri.
Toate celelalte legi ceremoniale vis-a-vis de spălări, curății, jertfe și alte cele.
Ele inițial aveau un scop mai larg și aici intră și subiectul pe care noi îl analizăm. Spectrul mai larg era acesta, așa nume distinctivitate, dar mijloc de transmitere a Evangheliei, a veștii bune despre Hristos, transmiterea unui mesaj despre Dumnezeu, unei cerințe, vom vorbi acum, unei cerințe din partea lui Dumnezeu. Odată cu împământenirea, odată cu timpul, semnificația aceasta a consacrării, a lepădării, a punerii deoparte, ce apare și în dreptul lui Avram, da? Ăsta e contextul și probabil că vom ajunge la punctul ăsta. Astea s-au pierdut. Și aici sesizăm și o tendință actuală. Și anume, noi de multe ori pierdem semnificația spirituală a lucrurilor, ci și mai degrabă noi păstrăm anumite rituri, pentru că ele ne dau o anumită identitate, ne dau un anumit scop și simțământul pe care îl avem e că dacă am renunțat la acele lucruri,
ne-am pierde
și că, domne, ce mai există între mine și ceilalți?
Corect.
Așa a ajuns, din păcate, așa a ajuns și la și în cazul evreilor. Acum, un minut dacă mai îmi dai voie.
Sigur.
Și Calvin, dintre reformatorii, cel care a studiat, noi știm, perioada reformațiunii, s-ar putea să mă încadrez în minutul ăla și s-ar
putea
să
te opresc eu la timp.
Okay. Reformatorii, noi știm că nu au atins toate subiectele ce astăzi sunt importante. Da. Ei au zăbovit pe unele, iar peste altele au trecut, au făcut un studiu pasager. Nu au zăbovit pentru a-și fundamenta anumite cunoștințe, pentru că din punctul lor de vedere
nu erau importante,
nu
la
erau importante și nu reprezentau o provocare în disputa cu Biserica Romano-Catolică. Acum Calvin este cel care tot așa dă o... merge pe latura simbolică a lucrurilor, cum de fapt aveau să meargă și părinții bisericești prin Origen.
În frunte cu Origen, exact.
Exact. Și anume, circumcizia înseamnă îndepărtarea murdăriei. Îndepărtarea murdăriei promovată de către carne, de către firea pământească, de către păcat în general. Cam astea ar fi așa, o trecere scurtă, succintă în istorie pentru a ne da o înțelegere adecvată și foarte pe scurt a fenomenului legat de subiectul în discuție.
Bun, te-ai încadrat într-un minut.
Nu sunt atât de încântat, că știu că am antecedente.
Ok. Spuneam ascultătorilor și telespectatorilor noștri faptul că Geneza, capitolul 17, este primul pasaj biblic în care este menționat ritualul acesta. Și îți propun să comentăm un pic pasajul, pentru că, eu știu, poate înțelegem motivele și importanța acestei practici, cel puțin pentru Avram, la momentul acela. Versetul 1 din capitolul 17 spune aici că atunci când Avram a fost în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat. În momentul în care Dumnezeu i s-a arătat, despre Dumnezeu spune: eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Vreau să te întreb, are vreo relevanță autonomirea aceasta lui Dumnezeu înaintea lui Avram în contextul discuției noastre?
Din informațiile lingvistice pe care le avem, sunt două surse mari în care numele lui Dumnezeu este, două cărți biblice în care numele lui Dumnezeu este amintit în mod constant, și anume în Geneza și în Iov, numele El Shaddai, cel atotputernic, cu preponderență își găsește locul în cele două cărți biblice, în Geneza de vreo 6 ori, iar în Iov undeva la 31 de ori apare expresia aceasta. Mesajul este acesta legat de Avram, și anume urmează ca Avram să-L cunoască pe Dumnezeu într-o cu totul altă dimensiune decât cea la care el a avut acces acum. Și nu trebuie să mai pierdem în vedere un detaliu. Capitolul 17 este un nou început, este asemănător Genezei 12. Geneza 12, noi am mai discutat, reprezintă punctul de plecare, părăsirea lumii idolatre și un drum în Canaan, binecuvântarea pe care Dumnezeu i-o promite, făgăduința unui neam mare și a faptului că semințiile pământului vor fi binecuvântate în el. Dar la momentul ăsta, deci până în capitolul 17, deci din 12 până în 17, au trecut undeva la 24 de ani. Deci între 12 și 17, toată acțiunea aceasta din aceste capitole se întinde pe 24 de ani. Acum, ce este semnificativ este că versetul 16 din capitolul anterior ne spune că Avram avea 86 de ani și 17 cu 1 spune că el avea 99 de ani. Avem de a face cu o perioadă de tăcere în viața lui Avram. Acum, comentatorii tind să creadă că în pasaj aici ar fi vorba cumva de corectarea unei idei pe care Avram începuse să o cultive.
Și anume?
Și anume că Ismael s-ar putea să fie copilul făgăduinței. Acum, în toată această perioadă, vedem că cel puțin în primii 10 ani ai lui Avram, vedem că multe dintre făgăduințe sunt amintite, sunt multe dintre revelații sunt date. E, după această perioadă, odată cu momentul în care Avram este cel care ia soarta binecuvântării sale în propriile mâini și are un copil cu Agar, un copil pe nume Ismael, din clipa aceasta Dumnezeu tace. Tace o perioadă de timp, pentru ca după aceea, în clipa în care Dumnezeu îi dă o nouă revelație, el să și corecteze o impresie pe care Avram o cultivase. Uh-huh. Iar impresia pe care Avram o cultivase în toată această perioadă este aceasta. Există posibilitatea ca Ismael să fie copilul făgăduinței. Din moment ce Dumnezeu nu mi s-a mai arătat, dar acum și tăcerea lui Dumnezeu poate fi interpretată într-un anumit fel. Adică vedem aici o reacție a lui Dumnezeu. Când noi ne luăm viața în propriile mâini și Avram nu e la primul moment, nu i-a mai vorbit despre Gerar, a mai vorbit despre Egipt, el mai are două evenimente de felul ăsta. Ăsta ar fi al treilea major în care Avram decide cu urmări nu numai pentru timpul lui, ci și pentru timpul prezent, nou, astăzi, efectul a fost puternic. E, Dumnezeu alege să păstreze tăcerea și să nu-i mai comunice nimic. Așa că în clipa în care Dumnezeu își reintră în spațiul omului, alege să îi se descopere, alege să îi se descopere sub un alt nume, cel atotputernic. De ce cel atotputernic? Cel atotputernic pentru că din clipa aceasta Avram avea să-l experimenteze cu adevărat pe Dumnezeu altfel. Până la momentul ăsta putem vorbi despre o latură a lui Dumnezeu, un nume al lui Dumnezeu. Dar din momentul ăsta putem vorbi despre o altă fațetă. Uh-huh. Acum, dacă e să mergem pe o aplicație, aceasta ar fi că noi în diferite momente ale existenței umane, noi îl cunoaștem pe Dumnezeu în mod diferit. Uneori îl cunoști ca Iahve, altădată îl cunoști ca El Shaddai. Nu ai parte de întreaga revelație, de întreaga descoperire și apropiere și întregul acces la Dumnezeu doar bătând din degete. Uh-huh. Ce înseamnă că prin suișurile și coborâșurile existenței și pelerinajului uman sunt clipe în care Dumnezeu ni se descoperă altfel. Problema e dacă noi suntem pregătiți pentru o astfel de descoperire.
Într-adevăr. Domnilor și domnilor, vrem să vă spunem că începând cu această emisiune aducem o noutate și anume vom avea o pauză muzicală pentru ca fiecare dintre noi să ne sedimentăm un pic ideile care au fost exprimate puțin mai devreme aici și să medităm poate asupra pasajului un pic mai bine. Așadar, rog pe colegii din regie să pregătească piesa și să o ascultăm împreună, să o vedem împreună, după care vom reveni și cu alte întrebări și comentarii. Thank you. Doamnelor și domnilor, am revenit în studio, suntem la emisiunea al 12-lea ceas. Florin Matei este invitatul meu și este lângă mine pregătit pentru următorul tir de întrebări. Am discutat înainte de pauză despre numele lui Dumnezeu atunci când i s-a prezentat din nou lui Avram. Mergem puțin mai departe cu discuția noastră, vorbim despre circumcizie în Biblie și în lumea antică. Mergem mai departe, observăm, Florin, în pasajul acesta că Dumnezeu, după ce îi se prezintă lui Avram, îi propune o schimbare. Vorbeai tu înainte de pauză de un nou început. Vreau să ne întoarcem la Scriptură, doamnelor și domnilor ascultători și telespectatori. Geneza 17, versetul 4 spune așa: iată legământul meu pe care îl fac cu tine, vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram cu un singur A, ci numele tău va fi Avram, căci te fac tatăl multor neamuri. De ce alege Dumnezeu să-i schimbe numele lui Avram? Ce semnificație avea numele vechi? Ce semnificație are noul nume? De ce se întâmplă tranzitul acesta?
Ca noi să înțelegem semnificația schimbării numelui, te trimit cumva la un pasaj din Vechiul Testament, din Cartea Genezei. Acolo Adam este cel care dă nume tuturor viețuitoarelor. Concluzia este următoarea, și anume întotdeauna cel care dă numele,
da,
este superior și este puternic.
Așa.
Iar este deasupra tuturor celorlalți. De exemplu, Adam în Geneza, capitolul 1, 2, 3,
da,
în afară de 3, doar 1 și 2, este cel care e superior. El toată creațiunea o are pusă la dispoziție de către Dumnezeu. Iar el este cel, ca semn al stăpânirii, el este cel care dă nume viețuitoarelor. Uh-huh. În oglindă, pasajul ăsta ne spune despre Avram ca fiind cel care primește. Deci în situația de față nu mai este el cel puternic. Înțeles. Și acum mă leg cumva și de întrebarea ta anterioară. Cel atot puternic este cel care are dreptul să-i schimbe numele. Uh-huh. Este, dacă vrei, schimbarea numelui este un raport ce se stabilește între Dumnezeu și credincios, între Dumnezeu și Avram. Schimbarea numelui înseamnă putere, dar nu putere din partea celui care primește numele, ci înseamnă putere din partea celui ce dă numele.
În cazul
numele
acesta, din partea lui Dumnezeu.
Din partea lui Dumnezeu. Uh-huh. O a treia semnificație, schimbarea numelui avea loc în puține momente în lumea antică. În general, numele pe care îl aveai în copilărie, cu acela decedai, cu acela murei. De ce? Pentru simplu motiv că numele avea o semnificație, transmitea un mesaj, fie un mesaj despre mine, ori un mesaj legat de ceea ce poate să ajungă copilul ăla în viitor, ori o experiență prin care părintele a trecut sau copilul a trecut. Schimbarea numelui înseamnă și schimbarea identității în cultura timpului respectiv. A-ți schimba numele înseamnă a-ți schimba, de fapt, direcția vieții. Schimbarea are de-a face și cu modul în care tu te percepi pe tine însuți. Adică nu este doar, știi, doamnele schimbă numele,
da, la căsătorie.
La căsătorie, domnișoarele, când trec și la starea civilă are loc actul cununiei civile, are loc schimbarea numelui. Uh-huh. Pentru noi occidentali nu are nicio relevanță detaliul ăsta, schimbarea. Uneori poți să-l păstrezi și pe celălalt.
Correct.
Și ai nume ca la brazilien, câte 3, 4. Nu deranjează pe nimeni.
Correct.
Că n-are nicio semnificație. În cultura iudaică nu era tot la fel. Numele spunea ceva despre tine. Ideea e că numele spune ceva despre trecut, numele spune ceva despre prezent, numele poate să spune ceva despre viitor. Când Avram îi se schimbă numele, este ca și cum îi se dă o nouă identitate și îi se spune ceva legat de viitor.
Interesant.
Iar viitorul pe care tu îl ai, uh-huh, vei fi tatăl multor neamuri. Putea Dumnezeu să facă lucrul ăsta încă din clipa în care l-a chemat.
Corect.
Deci încă de când l-a chemat Dumnezeu pe Avram, putea să zice: fii atent, vino, ieși, iar după aceea, uite, numele ți l-am, ăsta va fi. Uh-huh. Dar era nevoie cumva. Deci era nevoie, asta este și motivul pentru care Dumnezeu nu îi schimbă inițial numele. Era nevoie ca Avram să conștientizeze lumea cu care el se identifică. Iar la schimbarea lui în Geneza capitolul 17, da, noi vedem deja o schimbare de percepție ce trebuie să existe în dreptul lui Avraam. El și-a conștientizat greșelile, și-a văzut lipsurile, carențele. Da. Iar acum era nevoie de o nouă direcție, o nouă identitate, o nouă perspectivă legată de viitor. Iar asta în cultura timpului înseamnă numele schimbat.
Este interesant că și numele soției lui se schimbă după ce îi se dau instrucțiunile referitoare la tăierea împrejur.
Fiecare lucru pe care tu l-adaugi, mai trebuie să mai adaug și eu, așa că așa. Nu ne vom ține nici acum de cuvânt. Legământul, deși prima dată, ieși să spune lui Avraam, în Geneza 17, Avraam este cel ce beneficiază de schimbarea numelui, dar nu numai el, ci și Sara are parte de experiența asta. De ce? Identitatea se formează în familie. Deci copilul Isaac, când se va naște, n-are nevoie doar de un părinte schimbat cu o percepție nouă asupra lui și asupra lui Dumnezeu, ci are nevoie de ambii părinți să fie de aceeași parte a baricadei, ambii părinți să înțeleagă situația la fel și să perceapă viitorul în aceeași lumină.
Putem spune că la ieșirea lui Avraam din țara natală, Dumnezeu n-a inclus-o și pe Sara în toată această procedură? Sau acum să-i spună mai clar, uite femeie, și tu faci parte, tu vei fi cea care îl va naște pe cel promis?
Acum, din perspectiva trecutului, Sara este cea care l-a împins pe Avraam spre o relație ilicită cu Agar. Iar Dumnezeu consideră prin schimbarea aceasta a numelui că este nevoie ca și ea să își schimbe perspectiva. Deci acum schimbarea numelui are loc și în condiție de păcat, și în condiție de greșeală, și în condiție de eșec. Și e nevoie ca din clipa aia Evanghelia după Ioan spune, zăbovim mai mult, da, asta e. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a fost dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Din ce moment ești copil al lui Dumnezeu prin răscumpărare?
Din momentul în care
l-ai primit, exact, adică intri într-o nouă etapă a relației cu Dumnezeu, iar noua etapă a relației cu Dumnezeu semnifică și schimbarea aceasta.
Și este marcată de acest semn al legământului făcut între Dumnezeu și Adam.
Exact.
De ce a ales Dumnezeu chiar acest semn al legământului și nu altul?
Acum, de fiecare dată Dumnezeu în Scriptură hotărăște semne și aducerea aminte pentru diferite evenimente.
Da.
Nu este prima dată. Și nu este un fenomen izolat în lumea biblică. De exemplu, Sfânta Cină, da? Euharistia, Sfânta Împărtășanie, ne vorbește despre jertfa înlocuitoare a lui Iisus Hristos. Adică e un act exterior ce face trimitere spre o realitate interioară.
Da.
Putem vorbi despre botez. Tot un act exterior ce vorbește despre o realitate interioară, și anume moartea și învierea împreună cu Hristos la o viață nouă. Noi întâlnim în Scriptură astfel de evenimente, iar scopul lor este tocmai să ne ajute ca să ne uităm, să ne cercetăm și să ne uităm atent spre inima noastră. Sabatul este iarăși un memorial al creațiunii, este tot exterior, dar păzirea lui, trecerea prin acest ritual, fie că este sabat ca și zi, fie că este tăierea împrejur, circumcizia, fie că este Sfânta Cinei, Împărtășanie, Euharistie, fie că este botez, toate au legătură cu inima și fac trimitere spre inime, cel puțin în interpretarea Noului Testament.
Bun, acum dincolo de această semnificație, vreau să te întreb ce semnificație urma să aibă tăierea împrejur pentru poporul evreu, da? Pentru că ziceam noi în începutul acestei misiuni că la sinodul de la Ierusalim în anul 50 după Hristos au fost destul de reticenți la schimbare. Înseamnă că a contat într-un fel. Ce semnificație a avut pentru poporul iudeu acest act al circumciziei?
Actul circumciziei are în primul rând o semnificație etică. Și anume, actul circumciziei trebuie să fie legat de concepția pe care Vechiul Testament, în mod deosebit Cartea Genezei, o promovează, da, în dreptul lui Avraam, și anume ca temă principală trebuie să fii fără pată, fără prihană, trebuie să fii desăvârșit. Cu alte cuvinte, din punct de vedere etic, a trece prin actul tăierii împrejur sau al circumciziei, da, tu practic recunoști și îți exprimi dorința de a trăi o viață curată și de supunere înaintea lui Dumnezeu, de a trăi fără pată, fără prihană în raport cu Dumnezeu. Deci actul circumciziei este o asumare că intri în privilegiul acesta al binecuvântării lui Dumnezeu. În al doilea rând, el mai are și o semnificație ritualică, și anume este semnul intrării în legământul lui Dumnezeu. Trebuie să existe un rit, trebuie să existe o formă declarativă prin care lumea exterioară să înțeleagă, să-ți înțeleagă cumva decizia pe care ai luat-o.
Scuză-mă puțin, n-am cum să nu te opresc. Spune aici în Geneza 17 cu versetul 13: va fi tăiat împrejur atât robul născut în casă și cel cumpărat cu bani. Și ăștia intrau în legământul lui Dumnezeu? În momentul toți, în care făceau parte din familia patriarhului?
Acum și sabatul, dacă te uiți cu atenție, în Exod 20, da, sabatul trebuia cumva respectat de toți cei care intră sub acoperișul tău, fie că este animal, fie că este ființă umană. Cu alte cuvinte, toți sunt bineveniți, toți sunt acceptați. De ce? E și logic, nu numai biblic, e și logic, și anume Evanghelia, vestea bună a lui Mesia, care va zdrobi femeia, care va zdrobi capul șarpelui, da? Cumva se regăsește în promisiunea asta, și anume că nu este o promisiune doar pentru iudei, ci este o promisiune pentru toți cei care sunt deschiși pentru Dumnezeu. Curtea templului, care avea o încăpere destinată neamurilor.
Da, exact.
Adică noi nu trebuie să vedem, și opresc propoziția brusc, religia iudaică ajunge separatistă, dar religia iudaică înțeleasă din punct de vedere biblic, ea este primitoare, are brațele deschise, că ea a ajuns cumva închisă ermetic față de tot ce înseamnă pericol păgân, e o altă discuție. Dar la bază, ca intenția lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu trebuia să îi primească și să fie deschisă, poporul trebuia să fie deschis pentru, pentru ceilalți.
Astfel încât în momentul în care un rob beneficia, nu era supus circumciziei, ci beneficia de circumcizie, el era parte a legământului lui Dumnezeu cu Avraam.
El beneficia tocmai ca urmare a relației pe care el o avea cu un reprezentant al poporului lui Dumnezeu. În cazul de față, fie că e vorba de stăpân, fie că este vorba de o persoană superioară ca
statut
grad,
social,
ca statut social, ca grad în structura ierarhică a societății.
Bun, te-am întrebat puțin.
Semnificație, trec rapid prin ea, pentru că asta este lejeră, este simplă. Este semnificația cumva, am văzut cea etică, am văzut-o pe cea ritualică, mai este o semnificație metaforică. Asta cumva am atins-o eu tangențial, și asta este și semnificația ce se regăsește în Noul Testament. Când Apostolul Pavel în mod deosebit accentuează ideea și îmi zice: nu tăierea împrejur vă ajută să fiți parte a legământului lui Dumnezeu, ci tăierea împrejur și a inimii. Deci Noul Testament redirecționează actul acesta spre o valoare și interioară a ceea ce are și se înfăptuiește din punct de vedere exterior.
Bun, observăm că în versetul 12 din Geneza 17 spune că la vârsta de 8 zile orice copil de parte bărbătească să fie tăiat împrejurare. Vreo semnificație această zi? Trebuia neapărat atunci? Dacă nu se întâmpla atunci, era rău?
Explicația medicală, dacă e să o punem pe aceasta în discuție, ne ajută în direcția aceasta. Nu știu dacă ar putea fi o altă explicație decât cea medicală. Cel puțin noi discutăm despre asta, și anume că organismul uman produce vitamina K. E, acest tip de vitamine care coagulează sângele se secretă într-o cantitate mai mare exact în ziua a 8-a. E, factorul ăsta coagulează sângele și face ca pierderea de sânge în momentul respectiv să fie cumva minimă sau cât de cât scăzută.
Interesant că îl vedem pe Dumnezeu aici în calitatea lui de mare medic, propunându-i sau spunându-i cu subiect și predicat lui Avram: omule, în a 8-a zi, atunci, știu eu de ce mai bine.
Acum periculos era în iudaism dacă ziua 8-a de la naștere, da, pica într-o zi de sabat.
Așa.
Deci dacă pica într-o zi de sabat, da, cumva regulile sau regulamentul ce dădea voie săvârșirea acestui act era ceva mai strict. Adică lucrurile trebuiau să fie pregătite mai dinainte. Procedura era aceeași, totuși cumva diferită, pentru a se păstra și sacralitatea sabatului. Da.
Interesant această procedură, cu tot cu semnificațiile.
Nu avem timp să intrăm în ea, știm cu siguranță, au existat și în dreptul circumcizii, dacă ea pica în sabat, exista o grămadă de reglementări, nu biblice atât de mult, ci reglementări iudaice, în mod deosebit, rabinice, moștenite și transmise prin tradiție.
Bun, ne apropiem de finalul acestei emisiuni, doamnelor și domnilor. Mai avem aproximativ 4 minute până când vom spune la revedere. Ce să zic, Florin, de data asta ne-am descurcat un pic mai bine ca în celelalte dăți. Am reușit cât de cât să ne cadrem în timp, însă mai mi-am luat timp pentru o ultimă întrebare.
Nu poți să le zici la ascultători și la telespectatori că de fapt am tăiat vreo două întrebări ca să ne încadrăm cum trebuie.
La finalul discuției despre circumcizie, după tot ce am discutat și după tot ce n-am discutat, lăsându-i pe ascultători și telespectatori să cerceteze și alte aspecte, vreau să te întreb, din punct de vedere biblic, până la urmă, la final, ce semnifică circumcizia?
Concluzia ar fi asta. Circumcizia are 5 semnificații mari.
Așa.
Prima semnificație pe care o are este să deosebească sămânța lui Avram de neamuri.
Da.
Deși neamurile treceau prin actul acesta, doar că există diferențe mari în cadrul iudaic. Uh-huh. Deci prima, să diferențieze seminția lui Avram de celelalte neamuri. A doua semnificație este să perpetueze un legământ, să nu fie doar cuvinte, ci să perpetueze un legământ de-a lungul timpului, un legământ încheiat cu Dumnezeu. A treia, să fie un semn al curăției morale, și anume trebuie să existe un element distinctiv de diferență dintre poporul lui Dumnezeu și celelalte popoare. 4. Să reprezinte în Noul Testament îndreptățirea prin credință și să facă trimitere la neprihănirea prin credință. Și în al cincelea rând să prefigureze cumva un act despre care noi n-am mai avut timp să mai vorbim, și anume să prefigureze botezul creștin, botezul pe care noi îl găsim în Noul Testament. Tot un act exterior și tot o decizie pe care omul o ia de a intra în legământ cu Dumnezeu.
Spre deosebire de circumcizie, botezul...
Vârsta diferă, botezul nu are de-a face cu legile ceremoniale, ci este un semn exterior al unui legământ pe care omul îl face cu Dumnezeu în mod interior.
În timp ce făcea această concluzie, Florin, mi-am amintit de ceea ce spune Noul Testament: fie iudeu, fie grec, fie tăiat împrejur, fie neteat împrejur, toți au acces la harul lui Dumnezeu. Mulțumesc mult pentru aceste răspunsuri la întrebările pe care ți le-am oferit pe TAV în această zi. Doamnelor și domnilor, final de emisiune, am discutat astăzi despre circumcizia în Biblie și în lumea antică. Am văzut o mulțime de semnificații, valențe culturale, etnice. Poate că am înțeles un pic mai bine chemarea lui Dumnezeu de a intra în legământ. La final, nu am și eu decât aceeași sugestie, să intrăm în legământ cu Dumnezeu, să ne tăiem împrejur inima și din punct de vedere spiritual să-L acceptăm pe Mântuitorul lumii ca Mântuitor al nostru personal. Până data viitoare vă încurajez ca de fiecare dată să iubiți Biblia și să o citiți cu atenție, pentru că foarte multe lucruri interesante pot fi relevate de aici, scoase de aici, extinse în viața noastră personală, astfel încât să putem fi pe plac lui Dumnezeu așa cum ne dorim fiecare dintre noi. Să aveți o zi bună în continuare și studiu plăcut al cărții Geneza. Până data viitoare, la revedere!